Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Бог е любов».
Следва «Христос сред философите».
И накрая ще завършим с поредицата «Духовни размисли».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, когато си мислите за Бога, какви чувства ви изпълват? Това зависи, разбира се, от представата, която имате за Него. Какви чувства изпитвате при мисълта, че стоите пред един вечен Бог, без начало и без край? С нашите 60-70 години живот, не се ли чувствате нищожни? Или какво изпитвате при мисълта, че стоите пред един всезнаещ Бог? Знанието в този свят е огромно, ние знаем толкова малко, а Той знае всичко. Знае всичко и за нас. Как бихте застанали пред един свят Бог с всичките си грехове? А пред един справедлив Бог, пред един всемогъщ Бог? Когато мислим за всички тези атрибути на Бога, ние сме едновременно удивени, но и уплашени. Той е същество напълно различно от нас самите, надвишаващо безкрай пъти нас по сила, интелект, способности и всичко останало. Не е ли опасно да се общува с такова същество, което е толкова различно от нас и чието изисквания към нас биха били големи и непостижими? Ако започнем разглеждането на Божията личност, с който и да е от изброените атрибути, ще създадем една дистанция, която би блокирала нашите опити да продължим нататък в търсенето на лична връзка с този Бог. Може би един философски интерес, свързан с такова същество, ще остане, но и един страх от лични отношения с него. Кое прави този толкова различен, неразгадаем, велики, страшен Бог, в същото време и толкова близък до нас? Това е Божията любов. В 1 Йоаново 4 глава 16 стих четем: И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. Бог е любов. Бог не може да бъде разбран извън любовта. И любовта не може да бъде разбрана извън Бога. Каквото и да кажем, каквото и да мислим за Бога, то трябва да е подчинено на тази основна истина. Бог е любов. Да се опише Божията любов не е лесна задача. Това означава да опишеш в известен смисъл самия Бог. А Той винаги ще си остане извън нашите опити да бъде вкаран в някакъв общ портрет. И все пак, Библията е пълна с картини, разкази, текстове, описания на Божията любов. Цялата човешка история, правилно разбирана, е история на Божията любов, на фона на греха, омразата и враждата. През следващите минути ще вземем някои от тези текстове и картини, за да опишем с няколко штрихи Божията любов, така както ни е представена в Библията. Първата характеристика на тази божествена любов е, че тя е безусловна, т.е. не зависи от условия външни на Бога. Бог е любов. Това значи, че любовта е част от Неговото естество. Тя не се появява в отговор на нещо, не е събудена от нещо, не се развива в хода на някакви взаимоотношения. Тя е част от неговата същност. На нас като хора ни е трудно да си представим това. Как е възможно любовта да не е зависима от никакви обстоятелства и условия? Ние обичаме в отговор на нечия любов. Или пък обичаме, защото някой ни привлича, харесва ни, защото сме свързани с него. При Бога не е така. Ето няколко примера за Божията безусловна любов. Второзаконие 7 глава 6 до 8 стихове. Там се казва, че Бог ни обича независимо от нашия статут в този свят. Понеже вие сте люде святи на Господа вашия Бог. Вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. Господ не ви предпочете, нито ви избра, закъдето сте по-многочислени от всичките други племена, защото вие сте най-малочислени от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клял на бащите ви, затова Господ ви изведе с силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар Фараон. Централната идея в тези стихове е изборът на Божий народ. Прави впечатление, че Бог ги избра, въпреки че те бяха малобройни. Божията любов е основание за Неговия избор. Но кое е основанието за Божията любов? Тя не се влияе от тяхното положение и статут. По това време, когато Бог прави своя избор на любов, има народи и държави с висока култура, много развити. Тогава в разцвета си е Египет, един от първоизточниците на световната цивилизация. Онова, което Египет е постигнал, респектира дори днешните ни съвременници. Асирия – мощна държава, която преживява невероятен стопански просперитет. Културата и също има големи постижения. Старовавилонското царство, 18 века преди Христа, при Хамурапи, има закони, държавност, ред. На фона на тези велики държави си представете евреите. Едно номадско племе, без организация, почти необразовано, малобройно, живеещо в шатри, без никаква култура и никакво влияние в древния свят. Роби и след това бегълци. Бог обаче ги възлюби и ги избра за свой собствен народ. Този избор е много силно свидетелство за Божията безусловна любов. Тя не изключва никого. Бог обича хората независимо от тяхната принадлежност. Ако се издигаме или падаме в обществото, нашите приятели ще се променят. Някои ще ни изоставят, други ще ни търсят. Бог обаче винаги ще ни обича. Освен това, Бог ни обича независимо от нашето морално състояние. Как мислите, кога ни обича повече? Когато сме верни и святи или когато грешим и дори живеем в грях? Много изопачен образ на Божията любов ще бъде представата за Бог, който ни обича тогава, когато сме праведни, а когато грешим – не. Имате ли такава представа за Бога? Смятате ли, че когато допускате грях в живота си, Той ви обича? Опитвате ли се да си спечелите Неговата любов? Това не е нужно. Павел казва, че той ни обича независимо от това какво е моралното ни състояние. В Римляни 5 глава 8 стих четем: Но Бог препоръчал своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Ние поставяме условия. Когато ни питат, обичаш ли ме? Ако ми помагаш, ако си добър, ако си верен... Как мислите? Кого обича повече Бог? Един травестит или един християнин? Една проститутка или една грижовна майка? Един педофил или един социален работник, който се грижи за сирачета? За Бога няма значение нашето морално състояние. Той ни обича. Това, че ни обича, независимо от моралното ни състояние, е много важно поради две причини. Първо, насърчава грешника да изостави греха и да отиде при него. Когато знаеш, че Бог те обича и приема какъвто си, тогава не се притесняваш да отидеш при него. Не се стремиш първо да решиш собствените си проблеми и тогава да отидеш при Бога. Защото това няма никога да се случи. Никой не може сам да се справи с моралните си проблеми. И втората причина е, че това предпазва вярващия от гордост и предразсъдъци. Може да си мислим, че Бог обича нас повече от всички останали и съответно и нашето отношение към другите ще стане негативно. Няма място за гордост, защото Бог обича онези, които живеят праведен живот, точно толкова, колкото и останалите. Още една характеристика на Божията любов. Той ни обича независимо от нашето отношение към Него. Представете си, че на 100 метра от вас има събрание на сатанисти, които ругаят Бога и възхваляват Сатана. Ние говорим за Бога, за Неговата любов, а там хулят Бога и показват омразата си към Него. Как смятате? Кой ще е обект на Неговата любов? Ние или те? Отговорът е и двете групи. Ако приемем, че Божията любов е безусловна, това значи, че тя не се влияе от нашето отношение към Него. Ето как описва това Библията. Йоан 13 глава, 1 и 2 стихове и след това 30. А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, след като дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, и та Юда, като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжие. Ние имаме нужда от тази безусловна любов, защото се случва и най-ревностните привърженици на Бога да са в определени моменти срещу Него. Това, например, се случи с Петър, както ни докладва евангелист Марк, 14 глава, 66 стих надолу. И когато Петър беше долу на двора, дохожда една от слугините на първосвещеника. И като видя Петра, че се грее, взря се в него и каза: «И ти беше с Назарянина, с Исуса». А той се отрече, казвайки: «Нито знае, нито разбирам какво говориш». И излезе вън на предверието и петелът изпя. Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: «Той е от тях». А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петра: «Наистина от тях си, защото си галилеянин и говорът ти съответства». А той започна да проклини и да се кълне: «Не познавам този човек, за когото говорите». Ето как Петър застана срещу Исус, проклинаше и се отричаше от него. Смятате ли, че в този момент Исус го е обичал по-малко? Апостол Йоан казва точно обратното. До край ги възлюби. В нощта, в която единият го предаде, другият се отрече от него, а останалите се разбягаха. Не е ли чудна тази Божия безусловна любов? Някой може би ще си каже: не е ли опасно едно такова разбиране на Божията любов? Ако Бог ме обича въпреки всичко, защо да не си остана какъвто съм? Защо да се променям? Всъщност, разбирането за Божията безусловна любов ни мотивира още повече да търсим промяната и да приличаме в морално отношение на Него. 1 Йоаново 4 глава, 10 и 19 стихове. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като милостивение за греховете ни. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Нашата любов към Него е възможна единствено поради Неговата безусловна любов. Без да сме го обичали, без да сме били достойни за любовта Му, Той ни е възлюбил. Това ни е направило способни и ние да го обичаме. Още една характеристика на Божията любов. Тя е вечна. Освен че не се влияе от никакви обстоятелства, тя е независима и от времето, не се променя. Какво означава вечна любов? Какво се случва при нас хората? Двама души се обичат много силно, имат горещи чувства, горещи преживявания, луди са един за друг, не могат, ако не са заедно. И един хубав ден, единият казва: «Вече не те обичам». Защо? Не знам, нещо стана, промених се, ти се промени. Божията любов е различна. Еремия 31 глава, 3 стих. Господ ми се яви отдавна и рече: «Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост». Божията любов е вечна, непроменлива, защото Той е вечен и непроменлив, и защото е безусловна. Ако Той не се променя и в същото време никакви промени извън Него не могат да му повлияят да обича, значи тя остава вечна. Сигурно сме преживявали разочарование с приятели, приятелки, близки, които са престанали да ни обичат и вероятно сме били дори намразени от някой. Това ни е нанесло болка и ние може би си мислим, че някога такова нещо може да се случи и с Божията любов към нас. Не, скъпи приятели, това не може да се случи. Никога. Божията любов не пламва и не угасва като запален памук. Тя е вечна и непроменлива. Имаме една сигурна гаранция, че Божията любов към нас е вечна. И тя е записана в Йоан 17 глава 23 стих. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Това е невероятно, уважаеми приятели. Божията любов към нас е такава, каквато е Божията любов към Исус. Това е любов, която е съществувала цяла вечност и сега се проявява към нас. Мислите ли, че някога отец ще престане да обича сина? Вечна любов. Няма от какво да се плашим. Тази истина ни успокоява и внушава сигурност. Още една характеристика на Божията любов. Тя е необятна. Четем в Ефесяни 2 глава, 4 стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби. И в 3 глава, 17 до 19 стих, апостолът продължава. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Божията любов е голяма. Тя не може да бъде обгърната от никое знание. Тя е необятна, като самия Бог. Тя обгръща всичко потопено в нея. Никой не може да я обхване и изучи напълно. Този текст е много интересен от гледна точка на опознаването на този свят. Всички същества, цялата материя и пространство, всичко съществуващо в Вселената е плод на Божията любов. На всеки атом от нашата Вселена е записана Божията любов. От една страна тя е необятна и никое знание не може да обгърне. От друга страна Павел казва, че можем да я познаем. Това познаем е в смисъла на преживеем. И това е едно познаване, което има по-голяма сила от интелектуалното опознаване. Когато чрез вяра гледаме на живота и се опитаме да разберем живота си и този свят чрез Божията любов, тогава всичко придобива смисъл. Като необятна, Божията любов е навсякъде, дори в страданията, болките, които преживяваме. Интелектуално това не можем да го разберем, но можем да го преживеем. Като необятна, Божията любов винаги ще ни дава повече, отколкото очакваме да получим. Следващият 20 стих от същата глава казва: а на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Това ще се случва тук, но ще продължи и през вечността. Необятната Божия любов ще ни изненадва. Ние ще я изследваме, но няма да можем да я разберем. Ще я познаваме, без да я разбираме. Ще получаваме, без да можем да я изчерпим напълно никога. Колкото повече черпим от нея, толкова повече тя ще остава нещо по-голямо и по-необятно от това, което ние си мислим, че е. Неговата любов е едно необозримо, огромно, бездънно, безбрежно море, пред което коленичим в радостно мълчание и от което и най-възвишеното красноречие се отдръпва смутено и сконфузено. Още една характеристика на Божията любов. Може би тя ще ви учуди, защото Божията любов е емоционална. Ние много обичаме да казваме, че любовта е принцип, принципа върху който е изградена Вселената. И когато искаме да обясним този принцип, цитираме 1 Коринтени 13 глава. Я си представете, че някой ви обича така, както е записано в тази глава, но няма никакви емоционални преживявания с вас. Няма и душевната възбуда, когато сте заедно, няма ги тръпката, вълнението, няма ги радостта и щастието. Що за любов би било това? Ако една жена е съвършена, пере, глади, чисти, готви, грижи се за децата. Но ако между съпрузите няма тръпка, привличане, емоции, тогава това не е любов. Какво би представлявала любовта, ако го няма вълнението? Божията любов е не само принцип на отношение към човек. Тя е силна емоция. В Софония 3 глава 17 стих пророкът е записал: Господ твоят Бог е всред тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. А Исаия добавя в 62 глава 5 стих: Защото както момък се жени за мома, така и твоите люде ще се оженят за тебе. И както младоженецът се радва на невестата, така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. Господ се весели и успокоява, точно както един младоженец очаква момента да грабне булката на ръце и да я отведе вкъщи. Господ се радва. И това са силни емоции. Бог преживява бурно любовта си към нас. Той изпитва удоволствие да е с нас. Защо е важно да разбираме Божията любов и като емоционална любов? Защото това доближава Бога до нас. Прави го по-разбираем, по-близък. Бог, който се радва. Така ние можем, без да се плашим, да застанем пред Него. Божията любов, като емоционална, ни представя също така един Бог, който лично преживява любовта си към всеки един от нас. Ако говорим за любовта само като за принцип на отношение, този принцип се прилага към всички хора, безлично, автоматично. Но радост, щастие, вълнение можеш да преживееш само когато лично познаваш някого и когато имаш лични отношения с него. Представете си, че стоите на една пейка и чакате да дойде човек, когото обичате. Наблюдавате хората, които минават, най-различни, малки, големи, добре облечени или не. Интересни са, но не ви правят кой знае какво впечатление. В един момент виждате човека, когото обичате. Същите ли са чувствата ви? Не, сърцето се разтоптява. Какво ще кажете за тези приятни хора? Снимка с непознати, но симпатични младежи. А какво ще кажете за тези? Снимка, на която има познати на вас лица. Това, че Библията ни представи любовта на Бога като емоционална, е гаранция, че Той лично обича всеки от нас и желая да изгради дълбока връзка на любов помежду ни. Последната характеристика на Божията любов, за която ще споменем днес, е това, че тя е активна. Когато говорим за нея като за емоция, не трябва да оставаме само там. Емоцията е нещо лично, тя се преживява от този, който обича. Но любовта е нещо повече от вътрешно преживяване и принцип на отношение. Тя е действие. Когато Павел описва любовта в 1 Коринтени 13 глава, той използва глаголи, за да я опише. Божията любов не е пасивна. Тя се проявява в действия спрямо хората. В Йоан 3 глава, 16 стих, така нареченият златен стих на Библията, Бог казва. Се казва: Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Тук любовта не може да се измери с друго, освен с това, което Бог прави. Толкова възлюби, че даде. Божията любов е действаща любов. Бог създаде този свят от любов. Грижи се за него от любов. Жертва се за него от любов. Бог се грижи всеки ден за нас, защото ни обича. Бог е любов. Ние започваме опознаването на неговата личност от тук. Любов, която е безусловна и не се влияе от нашето социално-морално положение, от отношението ни към него. Божията любов е вечна, никога няма да престане. Тя е огромна, обхваща всичко, всички процеси на сътворението, изкуплението и поддръжката на Вселената. Тя е емоционална, изгражда лична връзка с всеки от нас и радва Бога, прави го щастлив. Тя е споделена. Никой друг не е показвал любовта си по толкова убедителен начин. Никой друг в този свят не е направил за нас толкова, колкото Бог. Ничия друга любов не е толкова пренебрегвана, колкото Божията любов. Представете си, че обичате някого много силно и решавате да споделите любовта си с него, да я демонстрирате по явен и убедителен начин, като жертвате всичко, което имате, за да бъде той добре. Какво ще кажете, ако този човек дойде при вас и ви каже: Невероятно. Това е толкова вълнуващо. Не спирам да се удивявам над тази твоя любов. Та това си е феномен, не съм го срещал никога досега. Знаеш ли, препрочитам си твоето писмо всеки ден. Чудесно е. Благодаря ти за това, което си направил за мен. Ще бъдете ли щастливи? Какво бихте очаквали? Той да отговори на любовта ви и тя да стане споделена любов? Как мислите, защо Бог ни разкрива своята любов в Библията? За да й се възхищаваме, за да я възпяваме с песни и химни, за да я изучаваме? О, не! За да откликнем на нея, да я споделим, да споделим с хората любовта, която Той има към нас. Скъпи приятели, каним ви да откликнете на тази любов.
Some cheese.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Ку там вингедима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Един от въпросите, който много хора се задават, е Христос философ ли е? Може да се нареди сред философите, а Христос не е ли нещо повече от философите? По тези неща ще се опитаме да разискваме или по-точно да дадем кратък коментар. За разлика от други места, в Атина проповядването на християнското евангелие от Павел не предизвиква никакви граждански размирици. Атиняните, гражданите на интелектуалната столица на света, както отбелязва Лука в Деяния на апостолите 17 глава, с интерес изследват всяка нова теория, която им се изпречи. И така, след няколко дни общо проповядване и дискусии на агората, Павел получава покана от философите стоици и епикурейци да говори пред събранието на Ареопага. И какво мислят философите за християнското евангелие? Не са очаровани, според Лука. Още преди речта на Павел, някои от тях вече са го отхвърли като празнословец, а след това някои се интересуват да чуят нещо повече, други пък открито му се подиграват. Тук разказът на Лука може да ни се стори забележително откровен, но всъщност нито Лука, нито Павел биха се изкушили да прикрият факта, че Евангелието се е сторило глупост на гърците, особено на гръцките философи. В своите писания Павел открито заявява, че юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, но ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите препънка, за езичниците глупост. Това е цитат от първото послание до Коринтяните, първа глава, 22-23 стихове. Това, разбира се, не означава, че християнското евангелие е антирационално в смисъла, в който е, например, дзен будизмът, според собствените му твърдения. Павел насърчава на уповярвалите. Бъдете невръсни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни. Първото послание до Коринтяните, 14 глава, 20 стих. Неговата критика към човешката философия дори не е, че тя се основава на логиката, а не на вярата. Павел добре знае, че и философите, и учените трябва да приемат на вяра някои недоказуеми аксиоми, преди да използват логиката, за да изградят върху тях своите мисловни системи. Критиката на Павел е, че човешката философия по принцип не е способна да доведе хората до лични, живи и любящи взаимоотношения с Бога. Чрез философиите си, казва той, светът не позна Бога. Че това е истина, е очевидно навсякъде около нас и посочването на тази истина не е обида за философите или за философите. Действителност, това се отнася и за другите човешки взаимоотношения. Например, в любовта чистата философска логика обикновено не е средството, което един мъж използва да спечели доверието и привързаността на една жена и да я убеди да се омъжи за него. Нелогическото мислене пречи на хората да встъпят в лични взаимоотношения с Бога, а нещо, което много повече прилича на неблагодарност и гордост. Всички хора, казва Библията, първоначално са познавали Бога, но нито го прославиха като Бог, нито му благодариха. Цитат от посланието до Римляните, 1 глава, 18-21 стих. Да бъдеш постоянно длъжен да показваш благодарност към един всемогъщ създател, означава да признаеш пълната си зависимост от някой друг. Този друг е с главна буква. Точно това много хора ненавиждат и отхвърлят. От тук произхождат тяхното отчуждение от Бога. А следващият от това грях задълбочава трудността, защото вината, която той поражда, кара хората инстинктивно да чувстват Бога като едва ли не заплаха и враг и засилва тяхната съпротива да признаят неговото съществуване. Бог не представя на човека една философия, а забележете, една личност, и тази личност е самия Бог, въплътен в Исус Христос. Той не представя една морална теория, а едно историческо събитие – кръста на Христос, който по-мощно от всякакви думи демонстрира грозния резултат от човешкия грях и отчуждение от Бога. И същевременно, по-добре от всякакъв философски аргумент, разкрива реалността и искреността на Божията любов към човека. Защото, още докато бяхме грешници, безбожни и неприятели на Бога, Христос умря за нас. Посланието до Римляните, 5 глава, 5 до 11 стихове. Именно чрез кръста на Христос може да бъде достигнато човешкото сърце. Могат да бъдат съборени всички бариери между човека и Бога. Стават възможни прошката и помирението и се гарантира надеждата за бъдещето. И така, някои от членовете на Ереопага са епикурейци, а други стоици. И двете философии представляват благороден опит да се предаде смисъл на Вселената, на нейните физически процеси и на мястото на човека в нея. И двете философии не са замислени като академични теории. И двете предлагат практически съвети за основната цел, към която човек трябва да се стреми в живота си и за начина, по който да се справя с житейските болки, страдания, трагедии и злини. Но, що се отнася до надеждата за изкореняване на злото от света или до същностна надежда за отделната личност, нито едната, нито другата философия предлагат нещо съществено. Уважаеми слушатели, епикурейците обединяват удоволствието за основното добро, към което човек трябва да се стреми в живота. Не грубите удоволствия, защото те често носят емоционално натоварване, болка и разни последствия, а удоволствието – смисъл на необезпокоявано спокойствие. Затова те препоръчват съзнателно оттегляне от прекомерно участие в житейските борби. Тази философия действително възпитава хора, които в собственото си епикурейско общество са известни със своята милост и верност, но едва ли обикновеният работещ човек, домакин или бизнесмен, биха могли да възприемат това. По отношение на естествознанието, епикурейците възприемат атомната теория на по-ранните философи Левкип и Демокрит, която комбинират с учението за еволюция без разум, без цел и без творец. Именно от тези теории, някои от тях, като римлянина Лукреций, например, черпят най-голямо душевно спокойствие. Според тях, тези теории доказват, че нищо от човека не остава след смъртта и следователно всички страхове от божествен съд и наказания след смъртта са безпочвени и могат да бъдат пренебрегнати. Разбира се, те не проповядват другата страна на това епикурейско евангелие в кавички, а именно, че ако това е вярно, то в такъв случай милионите хора от минали поколения, които са страдали и умрели, без да видят справедливост в този живот, никой няма да получи справедливост и милионите, които сега страдат от разни големи и малки несправедливости, също нямат реалистична надежда някога да получат справедливост след възкресението. И така, надеждата за справедливост до голяма степен е мираж. Стоиците са много по-различни. Те твърдят, че разумът е в центъра на Вселената и прониква във всичките й части. Той е активният агент при сътворението и той контролира всичко, което става. Те наричат този безличен разум с много имена. Природа, разум, Зевс, Бог. Но този стоически Бог не е трансцендентният, личностен, любящ творец, проповядван от юдеизма и християнството. Той, или по-скоро Той е също така част от материалната субстанция на Вселената, както и всичко останало. С други думи, стоиците са пантеисти. Затова не е очудващо, че по отношение на премахването на злото и несправедливостта от света, те не могат да предложат по-голяма надежда от епикурейците. Понеже според тях разумът е в сърцевината на Вселената и прониква всичките й части, нарежда и контролира всичко, което става в нея, то по дефиниция светът такъв какъвто е, е най-добрият възможен. Нещо повече. Единственото истинско добро в живота е добродетелта, дефинирана като живот и действия, ръководени от разума. Всички други привидно добри неща са безразлични. Затова ако един мъдър човек вижда, че 2 милиона камбоджанци ще бъдат заклани от червените кхмери, ще бъде правилно и добродетелно да се опита да ги спаси. Но ако въпреки усилията му те все пак бъдат избити, той няма да скърби. Усилията му да ги спаси са били рационални и следователно напълно добри. А животът на 2 милиона души сам по себе си не представлява абсолютно добро. Той е безразличен. Неговата собствена мъдрост се състои в приемането, без скръп или протест, на онова, което вече се е проявило като съдба и следователно като действие на световния разум. На пръв поглед, стоическата доктрина може да ни заприлича на християнското учение, че всичко се действа за добро на тези, които любят Бога. И следователно, ние можем и трябва да намираме утеха в покоряването по всяко време при всички обстоятелства на Божията воля. В действителност обаче, двете учения са твърде различни. Християнството не учи, че светът такъв какъвто е най-добрият възможен. Доброто, за което съдействат всички неща, не е в настоящия свят в този му вид. То е обещаното добро, че чрез божественото изкупление всеки вярващ ще бъде в крайна сметка направен подобен и по тяло и по характер на възкръснали и прославен Христос, за да бъде въведен свят, в който наистина царува правда. Стоицизмът не предлага такава надежда. Всъщност, ранните стоици твърдят, че цялата Вселена, представлявайки във всяка своя част и действие израз на универсалния разум, в определеното време ще избухне в пламъци, след което ще бъде обновена точно такава, каквато е била преди. Всяко събитие от историята ще се повтори с абсолютна точност. В такъв случай, злото е завинаги вградено в системата. Има само един изход. Когато обстоятелствата направят невъзможно за мъдрия човек да живее добродетелно според разума, на него му е позволено, забележете, да извърши самоубийство. Не може да се отрече, че тази философия възпитала много благородни, силни, принципни характери. Но в крайна сметка това е философия на безнадежността. А също се отнася за съвременните еквиваленти на епикурейците. Атеистичните еволюционисти, стоиците пантеисти на хиндуизма и движението New Age. Коментарът на Павел за езическия свят като цяло е особено валиден и за двете групи. Те са не само без Бога, истинския Бог, те са без Христос. Те нямат чувството, че Бог има дълбоко заложен план за изкуплението на творението и човечеството. План, който е обещан и предсказан в старозаветното откровение за Божиите намерения чрез народа Израел, задействан в историята чрез раждането, живота, смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос и определен да достигне завършиха се с второто идване на Христос. И тъй, като са без Бог и без Христос, те са без никаква надежда на света. Разбира се, има истини за Бога, които философите от това време са можели да осъзнаят чрез чисто логически разсъждения. И стоици, и епикурейци принципно биха се съгласили с мисълта на Павел, че Бог, който е направил света и всичко в него, не би могъл да живее в храмове, направени от човешки ръце. Това е бил един от абсурдите на древния политеизъм, че върховният бог Зевс си е имал собствен храм в Атина, различен от храмовете на Аполон и останалите богове. Подобно и гръцкият поет Арат, самият той, стоик, пише, и Павел го цитира пред Ерупага, че ние хората сме потомство на Бога. От това следва, че е заблуждаващо да се представя Бог чрез мъртви образи от дърво, метал или камък. Ние хората сме личности. Не е възможно всемогъща сила, която ни е сътворила, да е по-малко личност от нас. Макар, че точно това е нелогичната представа, която дори съвременният атеизъм е принуден да поддържа. Също така, и стоици, и епикурейци биха се съгласили с Павел за очевидния факт, че Създателят, който дава на своите творения живот и дишане и всичко, не се нуждае от служене от човешки ръце, като че ли би имал нужда от нещо. Макар, че от езичеството, дори в някои форми на християнство, преминава упоритата идея, че ние можем да си купим прошка и спасение от Бога чрез своите добри дела. Ако всички ценности в света по дефиниция принадлежат на Бога, то ние не притежаваме някаква ценност, с която бихме могли да купим от Него каквото и да било. Също както физическия живот и спасението трябва да бъде подарък. Но какво е направил и още ще направи Бог за изкуплението на света, не би могло да се изведе чрез чисто логически разсъждения от общи принципи. Своя суверенитет Бог се намесва в историята. Павел обобщава основата, на която Евангелието прокламира идването на един безгрешен свят на мир и справедливост с известните думи. Бог сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. При споменаването на възкресението, както ни съобщава Лука, някои от философите, макар и не всички, се присмиват, също както много учени днес биха се присмивали на самата идея за съществуването на Бога. Но те, както и съвременните им колеги, биха направили по-добре да отделят малко време да размислят върху ограниченията на своите философски и научни дисциплини. Както пише професор Ръсъл Станърт, доскоро вице-президент на Британския институт по физика, въпреки цялата и стойност, става про за съвременната физика, като източник на познание, трябва да се примирим с това, че като рамка за обяснение, нейният обхват си има ограничения. Има реалности, като например съзнанието, които са извън нейната сфера. Има въпроси от типа защо, с които физиката не би могла да се занимае. Невъзможно е да приемем на сериозно твърдението, че науката има или някой ден ще има всички отговори. И по-специално, абсурдно е, който и да било да твърди, че науката е опровергала съществуването на Бога. Това тя никога не би могла да направи. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Ще ви представя 23 стих от Евангелието на Матей, 25 глава. Господарят му рече: «Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Скъпи приятели, а чували ли сте за религия в малките неща?
Христос казва: «Верният в най-малкото и в многото е верен». Някои смятат, че не е необходимо да бъдеш стриктен в малките неща. Това обаче е измама. Егоизмът е коренът на всяко нечестие и на липсата на вярност. В много хора, изповядващи, че вярват в истината за последното време, се откриват суета, гордост, разточителство и безотговорност. От това те стават неразумни, лишават се от възможността да имат облагороден и извисен характер днес и стават негодни за бъдещия живот утре. Но при всички се забелязва внимателно използване на времето, което им е поверено. Онези, които го прахосват или не успяват да го употребят по най-добрия начин, ограбват Бога. Някои хора имат доста благосклонно мнение за онези, които са безотговорни, като пилеят парите и времето си, но Бог гледа на всички тези неща в техния неподправен характер, като на заблуди, за които ще има възмездие. Времето, талантите и уменията трябва да се развиват. За тях ще бъде дадена най-точна сметка. Нека всеки бъде верен на принципа така, като че ли окото на безконечния е върху него. Младежи и девойки, чрез Божията благодат и с прилежни усилия и воля, вие можете да бъдете онова, което желаете, твърдо решени да устоите на желанието да се предадете. Христос даде на хората съвършен пример. Онези, които се насочват към нареченото от тях либерално отношение и стават безотговорни в малките неща, скоро ще покажат драстична разлика от Христовия пример, единствения истинен образец. Скъпи слушатели, ще изследвате ли отблизо и с молитва живота на Христос? Ще направите ли от Неговия живот ваша норма и мерило? В скромните задължения на ежедневния живот трябва да бъде забелязана практична религия, а изпълнявайки тези задължения, Вие оформяте характер, който ще устои при проверката на съда. Затова където и да сте поставени, каквито и да бъдат отговорностите ви, вършете ги достойно и вярно, като съзнавате, че цялото небе наблюдава вашия труд.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Следващия стих, който ще предоставя на вашето внимание, е стих 29 от Евангелието на Матей, 25 глава. Чуйте го. Защото на всеки го, който има, ще се даде, и той ще има изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
Ако талантите са употребени добре, в резултат на това ще получите още повече таланти. На всеки го, който има, ще се даде. Ако дадените от небето дарби не се ценят и не се използват като Божий поверен капитал, ако бъдат погребани от светските влияния и егоизъм, тези сили, макар и можещи да бъдат благословения за човечеството, ще се стопят. И тъй като Небесният Бог не се търси и не се прославя като източник на тези скъпоценни дарове, бива обеславен и престава да ги подарява. За да ги увеличим, за да растем, в познание на нашия Господ и Спасител е необходимо чрез човешките си сили да задействаме нашите физически и умствени сили. Онези, които заровят талантите си в земния прах, без да ги използват или увеличават, не бива да мислят, че подобно действие ги освобождава от отговорност, защото Бог ни държи отговорни за доброто, което бихме могли да направим, ако приемем игото на Христос, понасяйки Неговото бреме, и като научаваме ден след ден нещо повече за Неговата кротост и смирение на сърцето. Лихвата продължава да се натрупва върху заровените таланти и вместо да намали отговорността, заравянето им я увеличава и засилва. Нека всеки човек обърне внимание на изключително важния факт, че денят на разплатата е точно пред нас. Ние ежедневно решаваме каква да бъде вечната ни участ. Господарят изпитва делото на всеки човек, преглежда талантите, които е поверил. Ще дойде денят на разплатата, тържественият ден, който ще направи много лица да пребледнеят, да, ден, в който за мнозина ще бъдат казани думите, претеглен си на весните и си намерен недостатъчен. Ще бъде ужасно да си намерен недостатъчен, когато в онзи велик ден записната книга бъде разтворена. От взетите решения в този велик ден зависят бъдещите вечни интереси на всяка човешка душа. Ще преживеем или неизразима радост, или неописуема горчивина и мък. О, колко драго ще бъде за Исус да възнагради всеки верен работник, всяко задължение, извършено с вярност, ще получи Неговото благословение. Това е денят, в който Исус произнася похвалата. Хубаво, добри и верни слуго.
Скъпи приятели, нека още един стих да прочетем за днес в поредица Духовни размисли. Това е стих 7 от първото послание до Коринтяните, 7 глава. Обаче бих желал всичките човеци да бъдат какъвто съм аз, но всеки има свой особен дар от Бога. Един така, друг инак.
Бог дава на настойниците си не само пари. Способността ви да споделяте също е дарба. Как споделяте Божиите дарби с другите чрез думите си, чрез нежно съчувствие? Познаването на истината е дар. Много от душите, намиращи се в мрак, могат да бъдат просветени чрез истинни и верни думи, казани от вас. Има сърца, които гладуват за състрадание. Те погиват далеч от Бога. Вашето съчувствие може да ги подкрепи. Господ се нуждае от думите ви, направлявани от Светия Дух. Първото нещо, което всеки християнин трябва да направи, е да изследва писанията с най-искрена молитва. Така ще може да се здобие с онази вяра, която действа чрез любов и очиства душата от всяка следа на егоизъм. Ако истината бъде приета в сърцето, тя действа като добър квас до тогава, докато всяка способност бъде подчинена на Божията воля. И тогава, подобно на слънцето, не можеш да направиш нищо друго, освен да светиш. Всички естествени дарби трябва да бъдат осветени като скъпоценни дарове. Те трябва да бъдат посветени на Бога, за да могат да служат на Него. Всичките ни преимущества в обществото са таланти. Те не трябва да бъдат използвани, за да си угаждаме за удоволствие и забавление. Дарбата на добрия пример е великолепно нещо, но мнозина ограждат душите си с болнава атмосфера. Чрез дарбите на говора, на познанието, на състраданието и на любовта на другите се предава познание за Христос. Всички те трябва да бъдат предадени на Бога. Господ се нуждае от тях. Иска ги. За да му бъдат посветени, всеки човек трябва да вземе участие в приготвянето на своята душа и на душите на другите. Всяка душа и всеки дар трябва да бъдат посветени на Господа. Всички трябва да работят заедно с Него в делото за спасяването на човешките души. Талантите, които притежавате, са ви подарени от Бога, за да ви направят успешни сътрудници на Христос. Има сърца, които гладуват за състрадание, погиват без помощ и подкрепа, които Бог ги е дал на вас, за да им ги дарите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.